América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorriak gaurko saionetan ere Adesalambrar irratsaiora eta ongi etorri bereziki bakartzeletatik entzuten ari zaretenei. Gaurko honetan kurtso honetako azkeneko saioa izango dugu, Adesalambrarko kurtso honetako azkeneko saioa eta saio honetan asteko kronikan askapenak mehatzariei, hau da, Asturiasko mehatzariei adirazitako elkartasuna irakurriko dugu. Aipatu baita ere Zipren erreskatea eskatu duen bosgarren herrialdea izan dela. Eskozian independentziaren aldeko kanpaina bat egiten hasi ziren orain dela hilabete eta orain justu aurkako kanpaina bat jarri dutela abian aipatuko genuke baita ere eta azkenik aurreko irratsaioan ere aipatu genuen Egiptoko hauteskundeen berri eman genuen baina oraindik datuak ez ziren behin betikoak eta aipatu anai musulmanen hautagaia izango dela Egiptoko presidente berria. Ondoren Luismi Uarte izango dugu, berak Paraguain gertatzen ari diren kontuak ekarriko dizkigu. Bertako herritarrek eta herrialde askok aipatzen dute estatu kolpe bat gertatu dela Paraguain, baina Luismik badatu gehiago ekarriko dizkigu eta bertanko egoeraren berri zuzena ekarriko dugu gurera. Eta aurreko astean LABek 8. bilkura egin zuen eta egun bilkura horretara herrialde ezberdinetako sindikatuak etorri ziren eta sindikatu hoiekin batera erabaki batzuk edo kontu batzuen inguruan aritu zirenez edo ariko zirenez Igor Urrutiko etxea izango dugu nazioarteko labeko arduraduna eta berari galdetuko diogu zergatik gonbidatu zituzten eta zertan geratu zen bilkura hori eta kontu hoiek. Eta horixe izango dugu irratsaio honetan, pare bat kuña entzun eta segidan hasiko gara asteko kronikarekin. Suruku bena mangarani kelendi, suruku bino kanko kankari, suruku ma bale ma mosoluso, suruku ma bale ma keluso, hakili magiga olo
zozo mori Zugo biran fanda Amben batese
El tren con destino
Sarra, sarro
Ha llegado a su destino
¡Agárrense que viene curva!
Chupinazo
Danza tallerrak
Interpretazio y villaldía
Ateraulkiak, kalera
Relatos eróticos
Cinema
Munduko arrosak
Antzerkiak
Umentzako ekintzak
Aldarrikapen jokoa
Che boludo, ¿te viste que tenemos una usolana también este año?
Labur me trae ralia
Baskari herrikoia
Nagusien festa
Elektrocharanga
Eta cuentacuentos
Ekainak 25etik, astelena, ustailak batera, igandea
Auzo arrotasuna
Autogestionadas y participativas
Desatu
Desatu
Desatu Desatu
Udari kolore apur bat emateko Alabedi Tabernaren ekaineko egitaragua.
Vivir en este mundo se está haciendo complicado cada vez más.
Ekainak 7, osteguna, 8etan, Ziztada, Tabanos, dokumentalaren aurkezpena.
Ekainak 14, osteguna, 9etan, Todo o nada bakarlaria.
Ekainak 20, asteazkena, 4etatik, 10ak arte, Alabedi zuzenean. Zebrabidea, hor dago Navarra, Bertzoko eta La Pila.
Ekainak 21, osteguna, Udako jaia, kubata, batido eta zuku bereziak.
Ekainak 25, astelena, 9:30, antikonkurso feminista de relato erótico.
Ekainak 27, asteazkena, hip hop kalean, VLDF, Amin Beatbox, Revolt, DJ Txori eta Indarrap.
Ekainak 29, ostirala, 6etan, Alabidio Laburmetrai raliaren hasiera.
Eta ustaiak bat, igandea, Alabidio Laburmetrai emanaldia.
Las hogueras de los homófobos, así que menos lobos. Soy la mano del amigo, el honor del valiente. El
amigo de... Askapena mehatzariekin bat. Askapenak bere elkartasun beroena adierazi nahi lieke duela ia bete borrokan dirauten mehatzari eta eurei babesa eskaintzen ari diren guztiei. Kinkalarrian dago sektorea, izan ere, Espainiar gobernuak bankuei eta krisiaren arduradunei milaka milioi ematen dirauen bitartean. Mehatzari Asturiar, Leondar, Terueldar eta Palentziarrek euren etorkizuna oso ilun ikusten dute, besteak beste, bizkar eman dielako Raxoiren gobernu titereak. Beste behin ere argi eta garbi utziz, gobernuek kapitalaren interesa baino ez dituztela asetu nahi. Herritarren borondatea aintzat hartu gabe. Honegatik ari dira borrokan, euren eta euren sendien etorkizunaren alde, baiarako bizilagunen alde eta langileen eskubideen alde. Honegatik eta beti jakin izan duten bezala ari dira kaleak moztu eta duintasunaren alde borrokan. Herri langilearen interesak, herri langileak defendatu eta borrokatu behar dituelako. Zipre erreskate eskatu duen bosgarren herrialdea. Grezia, Irlanda, Portugal, Espainia eta azkenean baieztatu denez, Zipre. Mediterraneako irla izan da Europar batasunari erreskatea eskatu dion azkena. Greziak euren diru balantzeetan zuen pisuak eragindu zulo ekonomikoa eta finantza erakundeek dituzten arazoei aurre egiteko eskatu du erreskatea. Oraindik ez da jakinarazi zenbat eskatu duen, baina Dimitris Christofias herrialdeko presidenteak agerraldia egingo du gaur. Joan den abenduan aurreratu zenez, Zipreko bi banku nagusiek 3.500 milioi euro baino gehiago behar zituzten. 1.560 milioi Bank of Cyprusek eta 1.971 milioi Cyprus Popular Bankek. Dirudienez, ekainaren 30erako lortu beharreko kopuru hori ez dute lortuko bankuek. Ziprek 804.000 435 biztanle ditu, eta 20.600 eurokoa da biztanleko errenta. Langabezi tasa 10,1%koa da, defizita 6,1%koa, eta gobernuak 71,6%ko zorpetzea dauka. 8 hilabete barru, hauteskundeak egingo dituzte herrialdean. Eskozian independentziaren aurkako kanpaina jarri dute martxan. Independentziaren aurkako kanpaina abiatu dute Eskozian. 2014ko udazkenerako dago aurreikusia independentziari buruzko erreferenduma. Eta Alistair Darling Britaniar gobernuko ministro ohi laboristak erreferendumean ezezko emateko kanpaina jarri du martxan. Edinburgon iragarri du kanpaina, betatu geda, batera hobeto izenarekin. Eta ministro ohiak laborista, kontserbadore eta liberalen babesa du. Bere esanetan kanpaina bultzatzea da politikan egin duen gauzarik garrantzitsuena. Darlinek dio Eskoziak mundu bakoitzeko onena izan dezakela. Batetik, Holyrooden parlamentu sendoa mantenduz, eta bestetik, Erresuma Batuan toki seguru bat gordez. Gaineratu du, erabaki historiko baten aurrean daudela, eta herriaren eta familiaren etorkizuna defendituko duela erabaki honek. Duela hilabete bat, erreferendumean baiezkoa ematearen aldeko Yes Scotland kanpaina jarri zen martxan Edinburgon, eta horren erantzuna izan da orain. Nor da Mohamed Morsi Egiptoko presidente berria? Mohamed Morsi anaia musulmanen hautagaia izango da Egiptoko presidente berria, botoen 141,73 lortuta. Ahmed Shafikek, Hosni Mubarakek 2011an lehen ministro izendatu zuenak, botoen 128,27 lortu ditu. Presidente berria definitzean, anaia musulmanekiko fideltasuna nabarmendu behar dela dio bilaweb.cat agerkari katalanak. Egiptoko lehendabiziko presidente zibila da Morsi. 2011ko urtarrileko iraultzarekin hasitako prozesuak eraman du kargu horretara. Eta Hosni Mubarak diktadorearen lekukoa hartuko du. Urte luzez, anaia musulmanak jazarri zituenaren lekukoa hain justu. Mila 1941an jaio zen Morsi. Kairoko unibertsitatean ingenieritza ikasi zuen, eta Hego Kaliforniako unibertsitatean egin zuen doktore tesia. 1980ko hamarkadaren hasieran, Kaliforniako Estatu Unibertsitatean egin zuen lan, eta 1985ean Egiptora itzuli zen, Sagaziko ingenieritza unibertsitatean irakasle bezala hasteko. Anaia musulmanen barruan egin duen bideak ez du zerikusiri mugimendu horretako beste hainbat kide historikoren ibilbidearekin. Hosni Mubaraken erregimenak eta haren aurretikoek jazarri eta atxilotu egin zituen haietako asko. Morsi 2000ko hamarkadan hasi zen nabarmentzen, hautagai independente gisa diputatu hautatu zutenean. Orduz geroztik, anaia musulmanen barruan egin duen ibilbidea ertxiki loturik egonda Kairat al-Sater buruzagiarekin duen harremanarekin. analistek diotenez, mugimenduaren disiplinarekiko erakutsi duen fideltasunak eta bere izaera adeitsuak eraman dute Morsi orain dagoen lekura. Arabiar herrialdeen artean, Egipto da garrantzitsuna estrategikoki, politikoki eta geografikoki. Presidente berriak hauteskunde kanpainan esan du, islamismo moderatu baten bidez ekarriko dituela, egunkortasuna, justizia eta oparotasuna. Baina gaineratu du, lehen ministroak ez duela zertan islamiarra izan. Kristau koptoei eta beste gutxiengo batzuei zeharkako erreferentzia eginez. Nazioarteko politikari dagokionez adierazi du 1979an Israelekin sinatutako bake akordioa mantenduko duela, baita palestinarren egoera hobetzeko aleginak egingo dituela ere. Barne politikari dagokionez indar handia duen estamentu militarrarekin zer nolako akordioak egingo dituen ikusteke dago oraindik. Analisten hitzetan, segurtasun aparatuari, ejertzitoari eta burokraziari aurre egin beharko die Morsik. Eta lehen aipatu dugu gaurkoan Paraguaien inguruan ere arituko ginela eta Luismi Uarterekin. Ez banago soker telefonoaren beste aldean hor dugu Luismi, kaixo Luismi.
Kaixo, zer moduz.
Ondo, ondo. Bueno, zu gaurko honetan, bueno, lehen aipatu dugu aurreko astean Kuruguatiko liskarretako eriontzen ba erantzule jo zutela senatuak jo zuela momentu horretan zegoen lehendakaria Fernando Lugo eta senatuak herrialdeko presidente kargutik kendu zuela edo kendu zuela bart edo eta bere ordez Federico Franco jarri. Ez dakit uste dut galdu dugula. Bai. Bueno, pixka bat esplikatuko dut eta berriro berarekin aipatu ba bueno, Paraguaiko senatuak herrialdeko presidente kargatik kendu duela Fernando Lugo eta ba bere egin beharrak ondo egin ez dituela iritzita eta Federico Francok hartu du haren lekua. Luis Miri galdetuko diogu ea ba bueno, horren atzetik zer dagoen. Kaixo Luis Miri berriro. Kaixo. Bueno, esaten ari nintzena zen, ba, bueno, berri hori jaso dugula, baina ba, bueno, egia esan Paraguaiko kontuak pixka bat arrotz geratzen zaizkigu, zuk han, ba, orain dela pare bat urte edo, han bizitzeko aukera izan zenuen, hilabete batzutan, eta pixka bat behar bada, onena izango litzateke, hasiera baten Paraguai kokatzea, ez, pixka bat, eta ondoren etorriko gara, ba, bueno, momentu honetan dagoen egoera ba, ezagutzera edo kontatzera.
Bai, bueno, zuk esan duzun bezala oso egokia, oso beharrezkoa da nolabait Paraguaiko historian kokatzea ze horixe, oso herri ez ezaguna da gure artean, ezta? Latinoamerikako gaiak ezagutzen dituen artean ere, bueno, pues nahiko herri ez ezaguna da. Kontuan izan behar dugu alde batetik, bueno, Paraguaiko historia politikoa oso horra izan dela. Pues nik esango nuke azken 130 urte hauetan, ezta? Ora 19. mendean gerra bat pairatu zuen Paraguaik, gerra horren ondorioz, triple aliantzia delako gerra horren ondorioz, ba populazio erdia galdu zuen eta bueno, hortik aurrera ba bi alderdi sortu ziren, bi alderdi oligarkikoak, bat Partido Colorado eta bestea Partido Liberala eta bueno, bakoitzak ba edo biek defendatzen zituzten elitearen interesak, ezta? Alderdi hoien artean ba botere politikoa eta botere guztia bueno, pues elkarri banatu diote mende luze hontan. Eta bestalde azken 60 urte hauetan Partido Coloradoak kontrolatu du botere politikoa eta estatua 60 urte hoien barruan 35 urte izan dira diktadurapean, oso diktadura luzea izan zen Stroessner generalarena, bai, 1954-tik pues dela 20 urte arte gutxi gorabehera. Eta noski, ba 2008 garren urtean ba, hauteskundeak irabazi zituen plataforma berri batek, plataforma horren barruan, bueno, alderdi ezberdinak zeuden, eta hoien artean, pues, alderdi ezkertiar batzuk. Lehenengo aldiz, Paraguaiko historian, edo, gutxienez, azken mende hontan, ba, gobernu aurrerakoi bat eratu zen, eta noski, ba, Paraguaiko historiaren zat, kriston aurrera pena izan zen, ezta? Hori anola baite, kokapen historikoa. Beraz, azken lau... Bai?
Bai, 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 izan. Ez,
Bai, azken lau urte hauetan, pues, bai?
Bai, 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 entzuten zaitu, eh?
Bai, zera, pues, azken lau urte hauetan... gobernu aurrerakoia egonda Paraguain, horrek ze esan nahi du, bueno, pues alde batetik, gizarte arloan aldaketa batzuk lortu dituztela, hezkuntza arloan osasun gintzan inbertsio, bueno, altuak egin dituzte, doaintasuna bermatu zuten osasun gintzan, eta bueno, pues, gizarte programa ezberdinak martxan jarri zituzten. Bestalde, bueno, pues oso gobernu ze esango nuke, pues bai, aurrerakoia baina hortik gelditu zen, ezta? Adibidez, nekazal erreformak Lugo presidenteak zin egin zuen eta bueno, egia san ez du gauza hondirik egin. Hori bai, esan behar da, ba Paraguain botere guztiak eskuinaren kontrolpean egon direla, baita legislatiboa ere. Orduan, bueno, pues oztopo asko izan ditu gobernu honek ba, programa asko aurrera ateratzeko. Bai. Hala ere, naiz eta gobernu hau ezakit, nahiko tibioa izan politikoki, etzen eskuinaren gobernua, etzen oligarkiaren gobernua, etzen haien gustokoa, eta bueno, pues Uruguaitiko Uruguaitin gertatutakoa izan da aitzaki ona, nolabait gobernu hori hortik entzeko eta bueno, oligarkia jartzeko nahi duen gobernua, ezta?
Mm-hmm. Orduan esan bezala bueno, talde hori edo aliantza patriotika para el cambio edo horrek la urteetan edo ba, bueno, esan duzu programa batzuk aurrera ematen edo saiatu direla, gutxienez bazkeneko urte askoetan gertatu ez den aldaketa batzuk behintzat eman zirela, nahiz eta ba, gabeziak izan, zuk esan duzu bezala nekazaritzaren inguruko aldaketarik edo etzela eman, eta aprobetsatu dutela aldi berean nekazaritza inguruko arazo bat, ez? Ba, lehendakari hori ba, aldatzeko, ez?
Bai, hala da. Batez ere kolpearen atzean dago Partido Coloradoa. Osea, Partido Coloradoak 60 urtez gobernatu zuen jarraian eta bueno, orain pues ikusi zuen aukera oso ona, Lugo gobernutik entzeko. Nola bideratu zuen, ba, Partido Liberalaren presidentearekin, ba, bueno, aliantza bat izkutupean sinatu zuten nolabait, eta, bueno, pues, oligarkia ja horrela batuta, ba, erabaki zuten, Lugo gobernutik entzea, eta haiek berai ja zuzenean, haien... hautagaia jartzea. Haien hautagai izan da, bueno, haien hautagaia. Hautagai egokia kasu hontan izan da lehendakari ordea. Lehendakari ordea da alderdi Partido Liberalaren figura bat, bai? Mm-hmm. Lehenengo momentutik gainera gobernua martxan jarri zenetik oposizioa egin duena, naiz eta arraroa iruditu, bai? Mm-hmm. Eta, bueno, pues, hilabete hauetarako haien fitxa da. Hala ere, helburua da, urrengo urtean, apirilean, 2013 urtean, hauteskundeak ospatzen direnean, ba, Partido Colorado, pues, bueltatzea gobernura. Gaineratu behar dugu, gaur egun, Partido Coloradoaren, aitagain nagusia, narkotrafikante badela. Horacio Cartes, izeneko hautagaia, ba, Paraguain aspaldidan egia lotu dute narkotrafiko negozioekin, mafiarekin lotuta dago, eta bueno, hori da, horixe, haien hautagaia urrengo hauteskundetarako.
Eta lehen aipatu dugu nola interesatzen etzitzaielako horrelako lehendakari bat edukitzea egin dutela trikimailu hau edo. Zergatik, zer interesen aurka, beraien interesak aurka zihoaztelako izango zen, ez? Aldaketa honen edo aprobetsatu dutela momentu hau?
Bueno, nire ustez, hilabete gutxi falta ziren hauteskundetarako gobernuan egoteak desgastea sor dezake, baina aldi berean eta hori onartu behar da, bueno, estatuak ere nolabait baliabideak eman aldizkizu kanpaina egiteko. Hori hala da. Eta bueno, gobernuaren barruan dago Ezkerra, Ezkerraren alderdi ezberdinek sortu zuten duela bi urte edo fronte zabal bat, fronte guazu delakoa, eta bueno, pues gobernuan egoteak ahalbidetzen nolabait fronte guazuren kanpaina egitea bueno, modu egokiagoan, ezta? Oraingo hontan, pues gobernutik kanpo asko zailagoa da kanpaina egitea, eta are gehiago indarge gehiena dedikatu behar izango dute erresistentzia egiteko.
Eta hala ere, ba, irakurri dugu baita ere, herrialde batzuk ba, salatu egin dutela, ez? Ba, golpe, estatu kolpe bat egon dela aipatuz, ba, bueno, ba, Venezuelatik hasi, eta Bolivia, Argentina, orduan, ba, hori ikusten da, ez? Benetan ba, zerbait hor badagoela, ez? Estatu Batuak ere ba horre ba bueno, ez? Horre ere egongo dela baita ere atzetik.
Bai, bueno, horrek erakusten du kolpe bat eman dutela Paraguain. Naiz eta zagit, alderdi nagusiek edo gobernu berriak esan ba aldaketa politiko instituzionala eta konstituzionala eman dela, argi eta garbi dago kolpe bat eman dutela, eta, bueno, pentsa, Kolombiako gobernuak, Txileko gobernuak, eskuindarrak izanik, bueno, pues, ez dute oraingoz gutxienez onartu gobernu berria, ez da? Bestalde, bueno, pues, Unasurrek joka dezaken papera, gaur egun oso garrantzitsua da presionatzeko ba de factoko gobernua Paraguain, bai. Eta Mercosurren ere Paraguai dago, eta hortik ere bueno, presio handia egin dezakete nolabait gobernu berriari, bueno, pues kolpea atzera botatzeko. Hala ere, beste kontu bat oso importantea. Paraguain gertatutakoak berriro demostratzen digu ba, Latinoamerikan estatu kolpeak, edo kolpeak, ez diela bukatu, ezta? Duela hiru urte Hondurasen ikusi genuen ba, berriro kolpearen kolpea berriro martxan jarri zutela bertako eliteak haien interesak defendatzeko. Eta bueno, pues gaur egungo kolpeak ez dira aspaldiko kolpeak bezalakoak, esan nahi dut militarrak ez dira sartzen gobernu jauregitan edo, baina bueno, modu fin batez parlamentuen bitartez baina egiten dira, baina azken finean kolpeak ematen dira, ezta?
Eta bertako herritarrek zer diote? Zuk eduki duzu aukera haiekin edo egoteko. Zer diote edo zer salatzen dute edo esango nuke?
Hombre, nik uste aipatu behar dugula gauza garrantzitsu bat. Eta hoxe da, gobernu honek akatsa handiak ba, egin ditu. Nekazaritza reformaz du bultzatu. Oztopoak izan ditu, baina bueno, egia esan ba ez du gauza hondirik egin arlo hortan. Paraguain hori da oso, bueno, gai garrantzitsua, ze bueno, jende asko oraindik nekazariak dira, ekonomia oso rurala ba, eta lur gehiena pues oso kontzentratua dago familia gutxien artean, ezta? Beraz, hori da esparru oso garrantzitsua. Hortan ez dute gauza hondirik egin. Gainera, azken bi urte hauetan, ba, oligarkiaren presioa dela eta, ba, erreprimitu dituzte okupazio batzuk, erreprimitu dituzte nekazariak, eta, bueno, horrek ez du bat egiten, ba, Alianza Patriótica para el Cambio plataforma, que zin egindakoarekin, ez da? Azkenengo pasabizoan, Uruguaitin gertatutako pasabizoan, pues, gobernuak oso gaizki jokatu zuen, ez da? Alde batetik polizia bidali zuen, bueno, badakigu aldez aurretik prestatua zegoela enboskada bat, hilakoak egoteko bai polizian artean, bai nekazaren artean, gero justifikatzeko kolpea, bai? Baina ala ere, bueno, pues oligarkiak presionatu zuen, ba ministro bat kentzeko, ezkerreko ministro bat esan nahi dut. Eta ala ere azkenean, bueno, erabaki zuten Lugo gobernutik kentzea eta gainera egoera berezi batean, hau da. Nekazariak hil direnean, gobernua nekazariak diskurtsiboki gutxienez defendatu ez dituenean eta kritikatu duenean batez ere okupazioa, ezta? Ba, claro, zure defentsarako masa baldin bada nekazal mundua eta zure diskurtsoa Lugok egin zuen bezala kontrakoa baldin bada, jo, pues, oso eszenatoki ona da kolpea emateko momentu horretan, ezta? Bueno, hau luzea da, baina nire ustez egokia da, ze Lugoren alde egon daitezken sektore asko hasiera batean, bueno, pues geldirik gelditu ziren, ze bueno, desenkantatuak nolabait Lugo ke erakutsitako jarrerarekin, ezta? Hau da, pues lurre Javiaren aldekoak, terrantenienten aldekoak eta horrela. Orduan, pues horrek albidetu zuen kolpea, erraztasun gehiago ematea. Hala ere, nik esango nuke, Paraguaiko herria konturatu zela azkar kolpea, kolpearen helburua ez dela berez
beraien alde
Lugoren gobernua. Baizik eta Paraguain gobernutik kanpo duela bost urte martxan jarri zen aldaketa prozesu politikoa, ezta? Osea, balago aldaketa prozesu bat Paraguain esparru askotan gertatzen ari dena. Nekazal munduan, hirietan, auzotan, bai. Eta horrek desbordatzen du gobernu bera. Orduan, bueno, pues jendea konturatu da azken finean, oligarkiak emandako kolpea, herriaren kontrako kolpea dela, eta aldaketa prozesuaren kontrako kolpea dela. Ondorioz, bueno, pues nire ustez, bueno, mobilizazioak gero eta haundiagoak izaten ari dira, eta bueno, pues ez dakigu zer gertatuko den.
Ez dakit, Luismi, gustatuko litzaizuken zerbait gehitzea edo zerbait jaztu zedan galdetzea, berda da horre, edo zerbait azpimarratu nahiko zenuken, edo?
Ez, nire bakarrik esango nuke, ba, oso garrantzitsua dela hemendik Euskal Herritik, elkartasuna adieraztea Paraguaiko horriaren alde, han, esan duan bezala, pues, martxan dagoen aldaketa prozesuaren alde, kolpearen kontra, eta hori, diktaduraren kontra, ez da.
Ba, eskerrik asko, Luismi, gaurkoan, ba, pixka bat, ba, Paraguaiko egoera edo gertatzen ari dena, ba, pixka bat kokatzeagatik, eta, ba, urrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica. América, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo.
Radio Venceremos emite su señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez y a través de la banda internacional de los 40 metros 10 de megahertz.
Un cielo de conciencias te cobijó, un pueblo digno en armas te enamoró. La voz del oprimido te convocó al acto más hermoso en el labor,
entregando la vida sin condición, haciendo frente al odio en selvas de Dios. Memoria fresca en voz de niña de miel, capullo, mariposa, piel de mujer. Eres la voz mariposa que saluda al combatiente, al campesino, al estudiante, en la trinchera urgente del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre. Estando juntos no hay dolor, mi mariposa en su salvadoreño, ángel guardiana por siempre. Estando juntos no hay dolor, mi mariposa y mi gente. Estando juntos no hay dolor, mi mariposa y su gente. Salvadoreño, ángel guardiana por siempre. Estando juntos no hay dolor, mi mariposa y su gente. Estando juntos no hay dolor, salvadoreña por siempre.
causa tenemos que triunfar.
Aurten zaharra zarron,
Korto txapelketa.
Ekainaren 29an, Alabedi tabernan, oinarriak eta gaia jaso.
Uztailaren 1an, Laboetatik xeretara lanen jasotzea, eta xeretatik aurrera, Alabidio gala.
Izena emateko, alabidio abildua alabedi.org edo ekainaren 29an, Alabedi tabernan bertan.
Maestro, mover piedras es una cosa, pero esto es totalmente diferente.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Eta lehen aipatu dugun bezala, Igor Urrutiko Etxea izango dugu telefonaren bestaldean. Kaixo, Igor?
Kaixo, mos.
Ondo. Gaurkoan, aurreko astean izan zenuten labeko bilkura, eta ekainaren 20an, ez banago oso oker, bilkura, nazioarteko bilkura moduko bat edo egin zenuten, eta herrialde ezberdinetako sindikatuko kideak edo etorri ziren, ez banago oso oker.
Bai, alaz, izan zen, guztira, 37 sindikatu edo nazioarteko erakunde sindikal, bi mundu mailakoak ziren, 37 sindikatu nazioarteko erakunde sindikal egon ziren guztira, eta herrialde eta nazio ezberdinetakoak.
Eta nondik nora edo zer dela eta izan zen gonbidapen hau edo zer asmorekin?
Alde batetik ekitaldia edo konferentzia hau etorri da kokatzen zen, laben 8. kongresuaren testu inguruan, eta olangoetan ere azkenean kongresuak erabiltzen ditugu ere nolabait gure bidaide diren mundu mailako beste sindikatuak eta gonbidatzeko laburterik behin sindikatuaren eztabaiden eta egoeraren berri izan dezaten, ez? Hori alde batetik baliatu nahi gendun ere testu inguru honetan eta mundu mailan emoten narian krisi kapitalistaren erdigunean gauzenean, ez, Europan aztertzeko mundu mailan nola egiten zaion aurre krisi honi, ez? Azken finean leloa zan erantzun sindikalak krisi kapitalistaren aurrean eta interesgarri eritzi genion lurralde ezberdinetako alde batetik egoerak erakusteko, egoera horiei edo krisia orokorran krisiari nola aurre egiten ari zaion toki bakoitzean azaltzeari eta posible izan ezkero ere nola aurre egin dezaiokegun klase sindikaleko eremutik azaltzeari, ez? Beraz, uste gendun, azaltzen zitzaigun egoera horren beste herrialdetako sindikatuak egonda, baliatu behar genuela, nola baitere mundua Euskal Herriera ekartzeko, ez, neurri baten.
Mm-hmm. Eta zer ikusi zenuten, mundutik zer ikusteko aukera izan zenuten edo?
Hombre, argi dagoena da, egoerak ere mundu osoan krisia eragiten ari baldin bada, argi dagoena, esan bezala, egoerak neurri baten, puntu amankomuna badituzte ere gero, tokian tokiko eta kontinente bakoitzeko berezitasunak dituzte, ez? Eta alde horretatik ikusten ari garena da, krisia emoten ari baldin bada ere Latinoamerikan bertan politika sozialekin eta estatu gehiagorekin, nolabait esatarren edo estatuaren parte hartze handiagorekin ekonomian eta politika soziala bultzatuz aurre egiten ari zaiola, ez? Eta aldiz Europan justu kontrakoa gertatzen ari dela, ez? Estatu guztietan neurri oso antzekoak hartzen ari dire, alegia gastu sozialaren murrizketa, hezkuntzan eta osasungintzan murrizketak, baita ere lan eskubideetan prekarietatearen handitzea, jubilazio adina atzeratzearena eta guzti hori. Ez nahiko panorama beltza. Horrekin batera ere dana dela, ikusten genuen Europako toki guztietan neurri baten edo bestean borrokak emoten ari dela. Eta, igual pixka bat, hor borrokaren lehendabiziko lerroan, Greziako laguna baitu gure, eta horiek ere gure artean izan genituen kongresuan eta konferentzia honetan, borroka mailako erantzunak ere moten adia, Portugalen, edo Italian, non adibidez, Italiako kidea, Unione Sindikaleti basekoa, hogeian gure konferentzian egon zan, baina ezin esan zan geratu kongresu osora, izan ere, hogeita bian, ostiralean, greba orokor bat izan zuten, Italian, nahiko arrakastatzuak, USB-ek eta beste sindikatu batzuk deitua, eta, ikusi den duen ere hori, erantzuna moten ari. Argi dagoena da, erronka aurrera begira, dala kapitala, mundu mailan koordinatzen den bezala, eta batez ere kontinenteka, eta azkenean erabaki amankomunak hartzen dituzten bezala, eta hori egunero ikusten ari gara Europar Batasunan gertatzen ari denarekin, izan ere gobernu guztiek politika beretsuak esan bezala aplikatzen ari dira, argi dagoena da alde horretan abantaia daramatela, eta guk, sindikatuak eta langile klaseak ikusi behar duguna da, gero eta garrantzitsuagoa dela, egoera hauei era koordinatuan eta globalean ere aurre egitea, ez? Ze bestelaz jaideko, hori behintzat uste dugu.
Eta horietako erabakiak zein izan ziren edo baten bat edo azpimarratu altzen?
Zare moduan edo, hori da egiten ari ginen, behintzat horrek gaunden sindikatu gehien zuenak, ez? Alde batetik funtzionatzen jarraitzea, gero horrekin batera ere, datorren urriaren 3an mundu mailako mobilizazio eguna deitu du munduko federazioak eta bertan parte hartzearena eta bat egitearena beronekin, beraz urriaren 3an kalera ateratzearena eta esan beharra dago ere ebazpen ezberdinak onartu zirela, 4 ebazpen bi elkartasun internazionalistari dagozkionak, kubatar herriarekin elkartasuna eta blokeoa salatuz eta Kubako 5 preso, estatu batuak preso dituen 5 kubatarren askatasuna exigituz, eta gero bestalde batetik Saharako herriaren autodeterminazio eskubidea defendatuz, eta horrekin batera, aipatu bezala, klase sindikalgintzaren koordinazioaren beharra azpimarratzen zuen ebazpena onartu zen, egungo krisi kapitalistari aurre egiteko eta borroken koordinazioa eta borrokak batera piztaren behar, bereziki Europako eremuan, eta bukatzeko Euskal Herrian egonda eta egun bizitzen ari garen testu inguru politikoa dena denez, onartu egin zan ere, onartu egin zuten mundu mailako sindikatu hauek, Kubatik hasi Argentina, Venezuelako, edota Brasil, zera, bo, Sahara, Vietnam edota, bueno, Grecia, Portugal, Italia, Britania Handia eta bueno, hainbat herrialdetako, ez? Eta Estatu Frantses eta Espainiarreko emandazioetako sindikatuak bat egin zuten, eskatuz, ba bueno, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea errespetatu izan dadila gobernu espainiar eta frantziarraren partetik, errepresioari bukaera ematearen, bueno, ba beharra egungo testu inguruan eta horrekin batera, bueno, pues AIETeko konferentziak hartzen zituen puntuak euren gain hartzen zituzten eta bukatzeko ba bueno Rafa Díezen, hau da Labeko idazkari nagusi oiaren aske ustea exigitzen zan, izan ere bertan egon ziren sindikatu askok Rafa zuzen zuzenean ezagutzeko aukera izan dute, ez.
Orduan esan lehen aipatu duzun bezala ba azpimarratzekoa ba bueno, erabaki nagusietakoa edo izango litzateke ba bueno, koordinazioaren beharra eta jarraipena, ez? Emate hori, ez? Lehen aipatu.
Bai, hola zera, azkenan, hombre, ia esan ere, ba bueno, ba egun bateko konferentzi batek eta bilkura batek bere mugak ditu ere, ez? Azkenean egunerokotasunean da berrezko koordinazio hori, guk uste dugu adibidez urriaren 3ko data horregonda, horrek ez dukentzen adinago ere, ba, emon daitezken borrokekin, ba, bueno, ikusi bat, ba, adibidez azken aldian, azken zei abetetan, Labetik pare bat aldiz egin ditugu kontzentrazioa Greziako kontsulatuaren aurrean Bilbon, Greziako langileek greba zuten egunetan, ez? Eta beraz, hori ere, ba, bueno, ba, borrokak, edo, bueno, koordinatzeko eta batera jotzeko erabat bada, ez? Orduan, adinago ere, olakoak egon badaitezke ere, ba uste dugu hor urriaren 3ko datarena ba bueno pues data garrantzitsua dela bai mundu mailan eta noski baita Europan ere, ez? Eta egun horretan han egon ginen sindikatu guztiak eta beste hainbat egon zienak ba kaldera aterako gara eta uste dugu bueno guztion mersu beretsuarekin, hau da osa bueno gastu sozialaren beharra eta osasungintza eta hezkuntzaren defentsan eta bueno, uste dugu hori aurrera pauso bat ere badela, ez? Naiz eta lehen esan bezala, bueno, bidea luzea izan orain dino eta kontziente izan ere, ba bueno, ba kapitala alde horretatik izan ere, ba tresna gehiago ditu eta bueno, gure aurretik doala, ba bueno, globalizazioan eta mundu mailako koordinazioa, baina guk ere bateranzun behar dugu bere erasoi, ba bueno, azken finean aman komuna delako toki guztietan, ez eraso hori.
Eta ezinbestekoa delako, ez, erantzun bat ematea, ba, gertatzen ari denari, ez?
Ez bai, basera, ez.
Bai, ez dakite, bueno, horre hitz egin dugu, pixka bat, gaurko helburua zen, ba, bilkura horretatik zer atera zen edo, ba, pixka bat, jakitea, ez dakit zerbait galdetzea aztu zidan, edo zerbait azpimarratzea gustatuko litzaizuken?
Ez, beste barik, bueno, azpimarratzea uste dugula, bueno, azken finean, bueno, konferentzia horretatik atera zirenak, ba, Labek bere azken kongresuan, ba, bueno, onartu genituen, ba, bueno, ba, ponentzia bat, ez, ponentzia politiko sindikalarekin bat egiten duela, ez, ba, egungo krisi kapitalista integralaren aurrean, erantzun, bueno, alde batetik borroka klabetan emon behar dela erantzuna, eta erantzun hori izan behar dela gure kasuan, ba, bueno, Euskal Herriaren subirautza politikoa exigituz, azken finean aldaketa soziala nahi baldin badugu beharrezkoa dugulako, eta bueno, eta horrekin batera, ba, gainontzeko mundu mailako ba, bueno, sindikatuekin eta bueno, koordinatuz, ez? Eta, bueno, ba, konferentzia horrek bate egiten zuen, nola baita esatearen, ba, ponentzi, bueno, kongresuan bertan onartutako hildo nagusiarekin, eta, bueno, azpimarratzekoa da ere, ba, parte hartu zuten hainbat sindikatu, ez? Ba, lehenengoz etortzen zirela Laben kongresu batera, lehenengoz Euskal Herrira, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, sindikatu goiek, ez? Ba, Vietnametik, adibidez, edo ta, bueno, edo Brasilgo CTB, edo, bueno, Argentinatik, eta, bueno, eta aipatu behar da ere, utzi ezieten beste sindikatu batzuei, izan ere bisatua ezieten eman Espainiako embajadak, Indiako edo Pakistango sindikatuei, ba bueno, horre guztiek eta beste hainbatek, ba bueno, ba Labeko kongresuan parte hartu izana, ba, bueno, izugarrizko garrantzia daukala, bai sindikatuan onarpenari dagokionez, bai Euskal Herriaren beraren onarpenari dagokionez, ez? Eta kontutan izan behar dara, munduko federazio sindikala izan zala, azkenean ba, mundu osoko 82 milioi langile ordezkatzen dituena, ez? Eta, bueno, uste dugu horrek ere bere garrantzi sindikal eta politikoa ere badaukala gure bezalako herri baten, ez?
Mm-hmm. Ba, bai, esan bai. Ba, bueno, Igor, eskerrik asko ba, gurean hemen azalpen hau emateagatik eta urren arte.
Bale, ba, eskerrik asko zuei eta, bueno, egongo gara beste bate.
Hori da.
Venga.
Agur, bai.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión. La vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La paz está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad y acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El
noche los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, era la muerte azul.
escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña Maravillas, maravillas, florecica del arrabal, amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma, ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecica de la rama, del camino, te seguiré donde vayas. La 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 la.
Eta aipatu behar dugu baita ere, ba bueno, testutxo bat irakurriko dugula Argiatik jasotakoa, eta testua Peio Zubiriak idatzia dela. Baserriaz akordatu diren gerreziarren pozak eta zalantzak. Atenas hiriburuak biztan lehen 103 galdu omen du. Greziako nekazarien kopurua 2010-etik 107 handitu dela diote kooperatibek. Milioi eta erdi greziar zalantzan daude baserrira itzuli ala ez. Lurrarekiko eta eguneroko elikadurarekiko harremana arrasaldatu da krisiarekin. Baina laburantzara doazenak irautea komplikatua daukate. Patras Demokrazi blogeko argazkia topatu dugu interneteko bilatzaileen grekera zipinita patata iraultza. Patras hiriko biztanleak baserritarrek trailerrez ekarritako lusagarrak ari dira erosten. Bitarte karirik gabe. Bestela saldu ezin edo kasik harrika botatzeko prezioan eman behar dituzten nekazariek jornalduin bat eskuratzen dute. Kaletarre berriz, komertzioan daukatena baino askoz merkeago eskuratzen. Gerra, krisi eta ezintasun garaietako janaria da beti patata xumea. Hondamendi ekonomikoaren erdian, trukea eta zuzeneko salmenta alternatiboak ugaritu dira. Estatuak eskaini ezin dituen zerbitzu asko, bolondresek eman behar dituzte. Argazkilaria kameraren azpialdean erakusten du gaiarekin lotutako panfleto bat, zeinaren tituloko lehen hitza grekeraz irakurtzen baita. Auto-organose. Greziarren soldatek ondoa jo dute krisiaren ondorioz, herrialdea Europako hartzeko duen handien mende geratu denetik. Batek irabazin 120 galdu du, besteak 130 edo 150. Erretiroak 120 murriztu dira, osasun zerbitzuetan mozketa izugarriak, langabezia tasak kontroli gabe, 40.000 herritar gehiago aterperi gabe, laguntzazko 1.000.000 otordu zerbitzatzen dira egunero kaleetan. Aurreko hamarkadan, Argentinan eta beste askotan ikusitako irudiak errepikatzen dira Grezian, Europaren zehaskan. Erio larrian jendeak karrikan bere haserrea erakusteaz gain, bizeirauteko kemena antolatzen duela erakusten dutenak. 11 kronikatan zabaldu dira gurean hango ekonomia paraleloaren historiak. Diru lokalak direla, trukeak, auzolanak, lantokien okupazioak edo hirietako baratzeak. Estatuak zerbitzu asko gogor kimatu dituenez, jende askoren osasuna bermatzeko ez dago mediku eta erizain voluntarioen bidea besterik. Arazo ekonomikoek gorputzak eta buruak hondatu dituzte. Elikadura txarragotu, kalte psikologikoak eragin, suizidioak ugaritu dira, tarteka telebistak erakusten dituen kasu deigarrienetatik asko zarago. Krisiaren uinak familia guztietara iritsiala, voluntarioz osatutako osasun zerbitzuetara etorkinak baino askoz gehiago greziar jatorrak datoz. Aipatzen den beste joera karrikatik baserrirako itzulera berriarena da. Gaia Rosan Mitraldasek jorratu du Confederation Paysan sindikatuko sindikatu frantziarrak plazaratzen duen Kampan Solidez aldizkariaren maiatzeko zenbakian. Euskal Herrian eleberen laborari estekari beti interesgarriak ezagutarazi du. Avec la crise, les Grecs retournent à la terre. Hogeita batgarren mendeko krisitzarrak hondamendira eraman ditu milaka familia. Negozio txikiren bat edo enplegua zeukan asko esku utxik da gaur. Eta orain didena galdu ez duena, uhartu da dendaz denda ibiltzea, atzerrira bidaiatzea, baita autoz mugitzea bera ere, baino lehenagokoa badirela, eguneroko otorduak. Kaletar askok dirurik ez jakiak erosteko, eta baserritarrek generoa saldu ezin. Uzta oso ona izatea bera zigor. Urte hasiera honetan, Pieria hiriko elkarte batean hasi ziren zuzeneko salmenta internet bidez mugiarazten. Patatak, 0,85 eurotan jarrita, aurretik 0,10 eskuratu ezin zuen laboraria ondo, eta supermerkatuan 0,70 eskatzen zioten kaletar pobretua ere bai. Mitraiasek dionez, mugimendua beste produktuetara zabaldu da. Lekaleak, fruituak, olioa, ardoa, gazta, okela eta baita arraina ere. Gero eta gehiago inplikatzen ditu udalak eta elkarteekiko elkarlan hau hiri handietara ari da iristen. Supermerkatu handien sareari alternatiba ari zaio antolatzen. Baina herritarren lurrarekiko interes berriak jakiak eskuratu beharretik arantzago doa. Hirietan ugaritu dira baratzeak, bai partikularrak eta baita auzolanean landuak. Gerra eta krisi handietako joera da hori ere. Gobernuek sustatu izan dute Britania Handiko eta Ameriketako Estatu Batuetako gobernuek 1940-tik antolatutako Victory Garden eta Dig for Victory mugimenduak bezala. Grezian ere antza, gobernuak eta udalek erraztasunak eskaintzen dizkiete lurra landu nahi dutenei, baina jendeak batipat familia arteko sareetan oinarritzen dira. Itzuleraren zalantzak. Grezian lurrera itzultzeko mugimendua nola gertatzen den ulertzeko gako batzuk Nicolas Belek eman ditu Le Monde Diplomatikeko blogean. Dans la Grèce Rural, la Revolution des Jardins, nekazaren girua ondo ezagutzen dutenak elkarrizketatu ditu, berrikitan hango Paranesti herri txikian, Panagiotis eta Sonia Sainatoudisek sortutako azien sareak burutu duen bileraren aitzakian aste pare baterako joanik. Greziako lurrak aski ondo banatuak omen daude. Ehin batean, 1943-tik 1888-ra arte Turkiaren mende egon izanaren ondorioz. sultan otomandarrak bereak zituen lurrak oro, baserritar guztiak maizter ziren. Sultanak etzuen maite lurjabe handien konkurrentziarik. Horrexegatik dago basuen 185 estatuaren eskuetan gaur arte. 1922 Turkia eta Grezia berriek, etnia bateko eta besteko herritar ordura arte, nahasiak bereizi zituztenean, 1,000,000 Greziar heldu ziren herrialdera. Honek eraginez lurraren erreforma. Laster helduko zen gerra, eta 1949-1949 hondamendia. Inbaditzaien naziek mendialdeetan 2,000 biztanle baino gehiagoko herri guztiak suntzitu zituzten. Horrekin batera, askapen gerra, eta 1945-1949 gerra zibila. Baina irira jaitsi berriak izaki, Greziako kaletar guztiek dauzkate senitartekoak sorterrian, nork berera jotzen du festa eta bestelako ospakizunetan. Atzerrira urrundutakoek ere atxikitzen dute lotura. Azken urteotan, lurrera itzuli diren 50,000 jendek sare horren babesean egin dute. Dimitris Kousiosek geografia irakasten du Tesariako unibertsitatean. Kazetariari aipatu dio Elinopirkos herriskakoa. 100 lagun bizi dira bertan, gehienak zaharrak. Baina Australian, Alemanian, Estatu Batuetan eta Atenasen daukan diasporak 2005 Elinopirkostar biltzen ditu elkartetan. Bertan erroak dituzten gazte batzuk baitzeuden etxaldeetan instalatzeko gogoz. Kousiosen departamentuak lagunduta internet eta satelite bidez egin dute biltzarra. Nekazari berriek beren produktua saltzeko beharko duten sarea hortixe antolatu da. Zertarako joan baserrira? Nicolas Belli kontatu dio batek, ez nator diru bila. Atenasen lanean arituta, 400 edo 500 € irabaziko ditut, esklaboa behin nintz. Hemen berdin irabaztera iristen banaiz, gainera askatasuna aurkitu dut. Gousios irakasleak dionez, 30 hamarkadatan, hiperkontsumismoan bizi izan ondoren, asko hasi dira balorea aitortzen pobreago zirenean zeukaten elkar lanari. Solidaritatea, elkarrekiko tasuna, ematea, guzti hori ari gara berrikusten. Grezian oraindik geratzen ziren jendearen memorian. Ez da Frantzian bezala, han 21. mendean ustu baitziren baserriak. Baina soroan sartzea bada eta hartatik bizi zirauta bestea. Roxanne Mitraila egonda biak kanpesinako nekazari greziarrekin eta hauek kezkatuta daude ikusiz hasiberrietako askok porrot egin dezakela. Nork eziko ditu nekazari berriak eta zertarako? Nola hornitu hiri handiak, antolatu laborarien elkarlana, kontsumitzaileekiko harremana? Horretan asmatzen ezpada, 1,000 baserritar berri aurkituko dira aurreko beste asko aurkitu diren atakan esituta.
Frikini koma chamanu ni joma maya fuya tugu fula kete tugu kela aha ne bema bora buru daga jala bala bara lo ima e jamala tulu bala manka bala bara lo yeri sola la tulu bala.
Eta irratsaioaren amaiera heldu da. Gaurko honetan asteko kronikan hasiera batean Espainiako herri ezberdinetako meatzariei elkartasuna adierazten zion askapenak adierazten zien testu bat irakurri dugu, bai beraien borrokan edo elkartasuna adieraziz, bestalde Ziprek erreskatea eskatu duen eskatu duela aipatu dugu 5. herrialdea dela Eskozian independentziaren aldeko kanpaina hasi zen orain dela hilabete bat, eta orain ba, aurkako kanpaina ere ba, jarri dutela martxan, eta ba, Mohamed Morsi Egiptoko presidente berriaren inguruko ba, testu bat ere irakurri dugu. Bestalde, Luis Mi Uarterekin ere izan dugu ba, itzaspertu bat, Arke Paraguain gertatzen ari den kontuak ekarri dizkigu, eta ba, bertan Federico Franco jarri dutela, senatuak jarri duela Fernando Lugoren partez, eta ba, kolpe, estatu kolpe bat dela ba, deskribatzen zuen. Ondoren, labeko nazerteko arduraduna den Igorre Urrutiko etxearekin egon gara, eta ba, berak ba, aurreko astean labek izan zuen 8. biltzar nazionalaren zati bat edo aipatu digu, ba, bertan nazioarteko jardunaldi bat egon zelako, 37, izan du, 37 herrialde ezberdinetatik, ba, talde sindikalak etorri zirela, eta ba, han bertan ba, erabaki batzuk hartu zituztela, haien esperientzien berri eman zutela, eta erabaki ezberdinak, eta ba, bueno, aipatu herriku batarren aldeko ebazpen bat egin zutela, baita herri saharauiaren aldekoa ere, gero klase sindikalismoaren koordinazioaren aldeko ebazpena, eta azkenik Euskal Herriko prozesu politikoaren aldekoa. Eta azkenik, ba, Peio Zubiriak argian argitaratutako baserriaz akordatu diren Greziaren pozak eta zalantzak testua irakurri dugu. Ba, gaurkoan besterik ez, eta ba, aipatu gaurko saio hau izango dugula, ba, kurtso honetako azkena, hau da, udako oporrak hartzera goazela, eta ba, iraian seguraskire, ba, bueltan izango garela. Eskerrak eman ba, entzuten ari zareten guztioi, gogoratu, ba, astero, asteartetan izaten garela zuzenean iluntzeko 8:00 bederatzi terdiak arte, baina errepikapena etxe honetan bertan entzun daitekela igande goizean 9:30 aurrera, eta ba, Rosa sarearen bidez ere entzuteko aukera baduzuela. Eskerrik asko berriro ere, eta uda ona izan dezazuela.
Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo, o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.